ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig. Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:04 na, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ayan, at mga katropa, nakadiscover ako ng special skill. Huwag ka nakangiti, katropa. Oo nga, katropang Janine.
Okay, sige, joke
lang. Oo, meron kang pwedeng i-hack dyan. Paki-log out naman, please. Oo, alam nyo, special skill din yan, katropang Janine.
Minsan lang.
Oo, yung mag-hack
ka na. Special skill ko siya, pero never ko siyang in-apply.
Mag-apply lang si katropang joke lang.
Wag na natin
sabihin. Pakitanggan, medyo makakahiya. So, katropas, syempre, nagkalagitnaan na ng ating linggo sa atin pong usapang dating resume. Ayan. Nakagawa na ba kayo ng dating resume, mga katropa? Katropang Gian, may dating resume ka na. Ba't ka tumawa?
Dapat, gagawin ko na.
Pero may idea ka na kung ano ilalagay mo sa dating resume.
Actually, parang wala kasi ano, feeling ko napaka inferior ko when it comes to dating. Or I mean, I don't know anything about dating.
Ano? Bakit?
Kasi ano, for me, parang mahirap for me to always, or I mean, to do the first move. I don't know. Kaya, I mean, kasi diba meron tayong stereotype na dapat yung dude yung may make ng first move. So, parang ganyan ina-apply ko sa sarili ko. So, parang wala pa naman ako nagiging date dahil ako yung nag-first move. I mean, yung legit date.
Okay, so your idea is you're doing the first move.
Mm-mm.
Therefore, you have to submit your resume.
No.
Diba? So, sa ganoong moda, active mode yun na yung submitting your resume. This is who I am. This is what I can do. Diba? Sa konsepto ng yun. May niligawan ka na ba ever, katropang Gian? Yung konsepto ng, this is me, can you, I'll give you my resume. Ganyan. Dating resume.
Yeah, siguro. Siguro. Sabihin na natin, ano, nanligaw. Pero, wala nangyari. So, hayaan na natin yun.
gusto ko palang kalimutan. Oo.
Kere.
Ikaw ba, katropang Janine, may nag-submit na sa'yo ng dating resume?
Legit ba na nag-submit? Or...
Teka, totoong may dala siyang dating resume.
Ayun nga yung kinaklarify ko lang naman. Ano?
Not necessarily. Yung mga, you know...
Oo.
Do you want to go out with me? Mga ganyan.
Parang naghain ng petisyon.
May mga naghain ng petisyon.
May naghain ng petisyon.
Pero that was a long time ago.
What do you do with such resumes ba? Sa konsepto ng ikaw yung may kakayanan mag-hire?
Yung isa naman in-entertain ko, di actually, tama. Yung pinaka-recent, I think, in-entertain ko for a while. Pero, sinabi ko naman outright na hiring you is not my priority.
Okay.
So, yun.
We're not actively looking for
someone. Oo. So, yun. Naligo siya ng iba.
Okay.
Hindi naman nasaktan yung puso ko, yung ego ko.
Ayan,
lang.
Kasi, okay, ano nga daw, pending daw kasi application sa'yo.
Gusto niya ata magtrabaho.
Gusto niya magtrabaho, nag-apply sa iba.
Kaya, sige, go. Kaya mo yan.
Kaya mo yan, trabahuhin mo yung iba.
God bless you. God.
Okay. Kayo ba, mga katropa, share nyo naman sa atin pong online world.
Yeah.
At Tropang Radio, kung kayo ba ay may pinagsubmitan na o kaya ay nakatanggap na ng dating resume. Not necessarily po talagang inihain talaga sa iyo ang dating resume. You know? So yan mga katropa, dahil po dating resume yung ating pinag-uusapan sa linggo na ito. Yes, katropang Janine.
Naisip ko lang, yung isa pala, yung pag-submit niya sa akin ng ano ng dating resume ay maling avenue.
Paano?
Ay, sa maling text? Ano?
Sa text?
Oo, tapos parang, parang magkaklase naman kami before. Magkaklase
kami during that time. Ay, yung isa ba? Face to face?
Oo, yung isa naman, parang sinabi naman niya outright, ganon. As in, nagulat ako pag-gising. I mean, na-meet ko lang siya sa isang event, tapos pag parang a few days
after.
Oo, parang ginising kasi tulog na ako, ginising ako ng parents ko na parang oh, nandito si ganito. Sabi ko, umuwi na sa bahay. Sabi ko, sino 'yun? Kasi hindi ko pa nga matandaan kasi hindi ko naman I mean, lahat ba nami-meet mo sa isang event, pinatandaan mo yung pangalan din naman, di ba? So, yun. Tapos yung isa, yun nga yung sinasabi ko, maling avenue. Kumbaga, sa curriculum vitae, nag-submit siya gamit scratch paper. Parang gano'n. So, parang, no.
So, katropas, dahil na-bring up lang, wala lang. Gusto ko din itanong sa inyo, no, na ano ba ang tamang avenue to submit a dating resume? Diba? Kung kay katropang Janine through text is somewhat off. Diba? Yeah. Ano ang para sa inyo ay proper venue to submit a resume? A dating resume. Diba? Katropang Gian.
Ako, I'd like katropang Janine, I'd prefer na yung paghain nung resume.
Petition. In person.
Regardless of place. Kasi yung iba gusto nila sa bahay or what.
Ah, regardless of place. So, in person. Basta in person lang.
Tropang Gian, tugs.
Kaya regardless of place, paano pag sa bintana nyo?
Sa bintana.
Uy, sa bedroom. Yung bintana naman yung parang, uy, katropang Gian, gusto mo. Creepy no! Ano na sila atin sa second floor yung one? Oh, lumulutang siya. Parang, oh my gosh, no.
Lumulutang siya doon.
Ako yun yung preferred ko na in person. Pero kaya ganun na parang any place would do. Kasi although preference ko na in person, okay lang na sabihin mo in any form or in any manner. Kasi minsan kasi yung person baka ano, di ba parang nag-iisip siya na matagal, kaya nung ba sasabihin?
Basta in person, hindi pinadaan sa ibang tao pa. Ganyan.
Kailangan
siya mismo.
The person has to say it. Pero although preferred ko nga yung in person, meaning nakikita ko siya face to face, kung gagawin niya through text or email or messenger, I think it's okay kasi what if doon niya lang nasabi na.
So basta okay lang, basta sa kanya galing diretso. So kahit saan pwede. Katropang Gian. Ikaw o katropang Janine? Kung hindi umepekto sa'yo si Janine, andito nga pala si sa bahay nyo na yun, di ba? At saka yung isa ay
na nag-text.
Scratch paper yung ginamit sa dating resume. Ano ang sa tingin mo proper venue for, venue ba avenue for submitting a dating resume?
Yun nga yung nakakaloka dun eh. Kasi pag nag-submit ka ng dating resume sa akin, parang meron na agad akong prejudice na meron kang ibang intention aside from getting to know me. Gets nyo ba? Kasi 'di ba when you say dating resume, gusto mo i-date yung tao. So ano bang saan nga ba hantong ang tagpong ito? Di ba? Ibig sabihin,
wow. Telenovela.
Hindi, rap yun. Saan nga ba hantong ang tagpong ito?
Okay. Stop there.
Ano bang kalalabasan nun? Di ba? Gusto ka niya maging girlfriend or gusto ka niya maging boyfriend, di ba? Yun yung gustong mangyari nung taong yun. Yun yung that's my thinking and that's my, bias about it. So, pag hinainan ako ng ganun, parang it's so hard for me to actually open the hiring, to open the position and to actually entertain. So, yung go, actually, pero a step concept, further, a step further na yung entertaining.
Kasi pero parang, sa concept, sige, tuloy mo lang. Sige, tuloy mo lang.
So, iniisip ko kasi, ito yung in the concept na hindi ko naman kilala tong mga taong to talaga. Pero,
hindi mo alam pangalan.
Yun nga, di mo matatandaan yung pangalan eh. Pero I think, nasabi ko na to nung Monday, dun sa, anong topic namin nun? Personal details objectives.
Yeah.
Dating objectives. Para kasing ako yung tipo ng taong maglalabas lang ng dating resume.
Nagpapakita ng special skills yan.
ng dating resume kung gusto ko na magpa-promote. Gets mo ba? So, ibig sabihin, hired na ako in the position of, a friend or something. Kung baga, hired ka na ng matagal dun sa position.
Sa position.
Sa isang position. Tapos, maglalabas ako ng dating resume kung gusto ko na ng promotions.
Pero sa perspective mo yun. Ganun din sa possible na magsasubmit sa'yo. Kailangan, ano na siya, for promotion na lang yung a-applyan.
Yeah, I think. It applies.
Okay. So, magpakilala na po kayo kung kayo pa. Hindi pa kilala, magpakilala na po kayo.
Ano naman nun? Promotion.
Promotion, ang ganda nun. Mm-mm. So, mga katropa, ang pag-uusapan po talaga natin ngayong gabi.
Ay, promotion.
Hindi po dating resume. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay may kinalaman sa isa pang aspeto na nakikita sa resume. Ito po yung special skills. Kasi ang special skills naman, not necessarily nandun sa resume. Pero bakit mo ilalagay yung special skills o bakit mo siya tatanggalin? At sa konteksto ng dating, ano kaya ang ibig sabihin natin dun sa pa-special skills na yan? Ayan. And of course, sa ating pagbabalik, ay may mga makakasama tayong mga katropa, guest katropas po ito mula sa House of Pearl. Ayan. So mga katropa, and binabati din natin si Katropang Gel mamaya. Katropang Gel, ikaw, sumama ka dito mamaya. Ha? Maya-maya ka dyan. So mga katropas, online, maya-maya ay babasahin na din po natin yung inyong mga tweets. Okay, mga katropa, break po muna tayo. At magbabalik po ang Tropang Rad. Yo!
Halika na mahilig sa TZUP 1602. Tayo na mahilig sa TZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang komprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascuña sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Buti pa, barkada. Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel. And as promised, meron tayong mga kasama mula sa House of Pearl. Yo, 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 mga katropa, pakilala kayo.
Yo, 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 mga katropa, ako si Katropang Ara.
Yo, 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 mga katropa, ako si Katropang Pio.
Yay! Katropang Ara and Katropang Pio from
House of Pearl.
Ayan. Di siya sure. Di sure si Katropang Pio. Grabe siya. Anong house ka yan, Katropang Pio?
House of Pearl.
Yan. Sure na siya? Sure?
Yes,
I'm yes, sure. Ayan. Mga katropas, katulad ng tanong ko kanina, kapag-submit na ba kayo ng dating resume? Na pumasok na ba sa isipan nyo yung nabuo nyo na sino kayo bilang aplikante sa isang dating relationship?
Hindi pa.
Hindi ka pa? Nakagawa ka na ng dating resume?
Wala pa
never. Din. Never. Not the literal dating resume, but sa konsepto ng nabuo mo na who you are as a person who can date someone else.
Mm-hmm. I think
wala pa rin.
May idea
yes.
na ganun, pero like, kung definite, wala pa.
Bye. How about you, Katropang Pio? Nakapag-submit ka na ba? O nakagawa man lang ng dating resume?
Somewhat. Parang medyo kilala ko naman yung sarili ko. Nakailang beses na rin ako mag-attempt
mag-submit ng resume sa ibang tao.
Unemployed ba rin, no? Diba?
Pero unemployed. Currently unemployed. How about you, Katropang?
Unemployed din.
jobless.
So unemployed ka pa rin sa iyong dating career.
Yes.
Okay. So mga katropas, kasi ang pinag-uusapan natin ay special skills for tonight.
Mm-hmm.
Diba? If you were to indicate a special skill in your dating resume, ano ang ilalagay ninyo na special skills sa dating? Konsepto ng dating to, dating resume nyo, katropas.
Siguro para sa akin, rational mag-isip. As in, parang medyo general siya. Pero like, if you think about it, parang problema yun ng marami ngayon na medyo maraming immature ganun. Siguro ako parang I can find
kailangan it. May maturity level, ganyan.
Yeah.
Mga ilang percentage yung maturity level? Percentage 50, or level? 50?
Hindi, 70, I think.
Percentage ba dapat yun? O ano? Ano ito? Level 1 to 10. From level 1 to 10, anong level na dapat yung maturity niya?
Siguro 9.
Why? Bakit katropa?
Kasi parang ano, like if you're gonna go enter a relationship, diba, parang sobrang ang dami mong pwedeng, kailangan mo mag-adjust dun sa person, and kung mature ka naman, like, come with me, siguro kakayanin mo naman.
Pero bakit nasa special skill yun?
Kasi parang sa time ngayon, sobrang problem na yung mag-find ka ng someone na...
Wait lang, sa perspective ito ng ikaw yung nagsusulat ng resume? O yung sa perspective ng ikaw yung sinasubmita ng resume?
Siguro both.
Both?
I think.
Okay. So, sa both na yun, hahanapin mo pareho. Kung ikaw yung hiring personnel, ikaw ay maghahanap ng special skill, dapat may maturity level 9. Ganon.
Yes.
Mm-mm. And kapag ikaw naman ay magsasubmit, anong maturity level ang ilalagay mo?
8.
So, you're 8. I'm maturity level 8. I'm looking for maturity level number 9. Okay. So, katropa, bakit siya nasa... special skill lang. Ba't wala siya doon sa educational attainment? Yung mga ganyang konsepto. Ba't hindi siya nandun sa, ano, bakit siya nasa special skill?
Kasi iba yung ano eh. Like, if you, parang, di ba, ibang perspective siya, somehow. Kasi kung educational attainment, parang may mga immature naman na tao na parang ganitong level na yung na-achieve. So, It's not on the same level talaga.
So, titignan mo yung educational attainment at the same time, kailangan yung maturity level nagmamatch.
Yeah,
nagki-keep up. Kahit na sobrang ang age niya 9 years old, pero maturity level niya number 9, pwede ba yun?
Uy! Hindi pa yung legal age yung bata, sandali lang.
Huwag natin siyang idaway.
Baka maging statutory rape sa'yo.
Huwag gano'n. Huwag na. O sige, sabihin natin lang, how old are you?
I'm 18.
18. Sige, so 18 din pala yun. Sige. Pero katropa, kasi dahil maturity level yan, will you date someone na maturity level number 9 pero so much older than you? Does that matter? Maturity point. Level, special skill in relation to other, ano yun? Other entries in the resume?
Siguro yung sakto lang. As in, parang hindi naman siya too far na ma-OP naman ako kung...
Ano yung sakto? Range, kahit range.
Alright.
Plus minus.
5. So, that's 23.
Kaya mo 13 years
plus
old.
Lang, plus lang.
23 years yeah. old. Okay.
Siguro.
Sige, punta tayo kay Katropang Pio. Ikaw ba Katropang Pio? Ano ang ilalagay mo sa special skill sa dating resume mo?
Ay, siguro...
Magparinig ka, dali! Galingan mo!
Magaling ako umamin.
Di ba delikado yun? Katropa, Gia, na reaction mo doon? Kasi yung special, not necessarily, pwede namang yung special ay dangerous skill. Oo nga naman, yung special skill mo pwede ring dangerous skill yan.
Feeling ko kaya siya special skill kasi sometimes, rather, parang ngayon, a lot of people aren't so loyal anymore, tapos they're unfaithful siguro.
Kaya special
na siya siguro.
Ang pagiging magaling umamin. Mm-mm. So pag may ginawa ka, kahit ang ginawa mong kasalanan, naamin ka?
Oo naman. Pero wala pa naman kasi ako ng experience ng kasalanan na hindi kayang
aminin. Kaya confident ka na umamin kasi wala ka namang aaminin. Nice. Na negative. Puro, aminin ko na, uy, mahal pala kita. Ganyan bang klase yung pag-amin yun?
Pwede. Meron na naman pag may ano, negative naamin ko naman pero comfortable pa rin ako. Yeah. And, may tiwala naman ako na maintindihan, di ba?
And I think kasi yung for guys and for, well, for all of us, kasi to be able to make amin, yuck. To be able...
Para to be able to confess one's feelings.
Once, or to confess, period. Mm-hmm. Is a skill. Kasi ano siya eh, sa konsepto siya ng yung pride mo.
Ah,
diba?
Yes.
Oh. Ay hindi na-overpower yung sa tingin mo ay truth.
Mm-hmm.
Diba? Yan. So, katropa, ano namang hahanapin mong special skill, katropang Pio, sa potential partner?
Kailangan funny siya, 'di ba? Parang unique yung humor, hindi lang yung nothing special na humor. Kailangan talaga napapatawa ako.
Nothing special. Next,
ano ulit? Humor. Kailangan ng papatawa ka.
Uh-huh.
Okay. So ibig sabihin isa 'yon sa mga hahanapin mong special skill.
Yes.
Mm-hmm. Mga katropa, sa konsepto natin na 'di ba ng meron ka kasing set of ang tawag dito, a set of entries, information na hahanapin. Halimbawa kung ikaw hiring personnel, may hahanapin kang information kasi kunyari mag-hire ka ng isang tao. Ay hahanapin mo halimbawa ito dapat nakasulat yan dyan. Pero anong klaseng skill ang kahit hindi masyadong okay yung ibang skill like educational attainment, yung objective and all, pero pag nandito tong special skill na ito, nako, tataas ng masyado yung chance nito sa akin. Kasi pag special skill, additional na to eh, di ba? Yung hindi naman, kaya mga nilalagay as special skill, kasi hindi siya yung tipo ng, ito yung mag-hire, makakapag-hire sa iyo. Kundi ito ay additional na lamang. Di ba? So, when can a special skill be so special na sobrang tataas ang chance niya sa iyo? Ano yun, katropa? Sa iyo, katropang Ara?
Siguro ano,
mahilig? Teka, dugtungan mo. Pakidugtungan.
Parang siguro pareho kami ng taste in music, ganun, or like movies.
So, hindi siya requirement. Pero kapag nakita mo siya na, uy, mahilig pala siya sa music.
Sobrang ma-appreciate ko, ganun.
Sobrang mo siya ma-appreciate. What kind of music do you like?
Indie OPM, mga ganun.
Indie OPM. Oh, ba't umu-oo ka dyan, Pio? Ikaw may special skill kang ganun?
may ano yan, may banda yan.
Ah, may banda ka.
Rock and roll.
Sample nga.
Anong banda?
Lola Amor po.
Lola Amor.
Lola Amor, yeah.
Oo, okay. Ayan, so...
Ba't ka natawa?
Bakit ka natawa? Dyan ka tropang Ara.
Nag-usaman kasi namin kanina.
Okay.
Nakumanta na lang siya buong ano.
Nakakanta siya. Mamaya papasampulin ka namin. Wait ka lang dyan. Katropang Pio, ikaw naman, ano ang pag nakita mo na sa dating resume ng isang potential partner? Diba? Kahit parang di ko masyadong gusto, parang medyo ano siya, hindi siya pasok doon sa gusto kong hulmahan na i-date ko. Pero pag nakita mo tong, uy, ganito pala siya, tataas yung chance sa'yo.
Alam mo yung mga mahilig sa DIY, kung may maisip lang silang idea, gagawa sila ng sarili ng...
Do it yourself.
Yeah. Oh, yung sarili ng mga blueprints, gagawa sila ng ano.
O gagawa sa bahay, gagawa sila.
Pamilya.
Oh, DIY. Ano? Special skill mo?
Pamilya!
Wait lang! Do it yourself, pamilya.
Agawan.
Blueprint ng pamilya.
Diba yung draw it yourself, tapos pamilya?
Pamilya.
Ano planaria? Ano yan? Yung vision?
Do it yourself. Kaya mo bang gawin mag-isa yun, katropa? So, katropa, anong klaseng mga do it yourself, yung mga, so mahilig sa arts and crafts, kanyan?
Depende sa passion. Kasi sa, kung makita mo passionate siya dun sa gusto niyang gawin, yun actually yung root eh, kung bakit maganda special skill yung ano, yung mahilig siya sa DIY. So yun.
So for you, tataas ng sobrang ang attractiveness level kapag ka ganoon. Okay, sige. So mga katropas natin, wala lang, napaisip lang ako. Kasi parang ikaw may do it, mayroon ka bang DIY na alam, katropang Ara?
Sorry, Tio. Okay lang. May resume pa naman.
Yeah.
May education.
Yeah. So, wala. Mm-hmm. Oh, so, Katropang Pio, this is your moment. You may now do a sample. Oo. From, what, anong banda?
Lola Amor.
Ayan. Dahil po, special skills ang ating pinag-uusapan. Yeah. This is the special skill of Katropang Pio. Yeah. Ayan na nga. 3, 2, 1.
Girl, it's just you and me. And I see no need to be afraid. Baby, just count three, and we'll see where we could be someday. I close my eyes, but that doesn't mean there's no, there's no, there's no, there's no tomorrow.
Nang mailab ako sa iyo, kala ka pagkibig mo ay tunay. Okay, yes. So, Katropang Pio, anong, so sa banda ikaw ay
yung vocalist.
Vocalist. Mm. Do you play an instrument as well?
Minsan nag-guitar pag depende sa venue.
Nag-ano?
Nag-UP Fair.
Nag-UP Fair. Wow! Yan. Nagtumugtog ng UP Fair. Yung fair sa kanila, no, pinapataas nila ang dating resume ng isa't isa.
Ay, may comment pala dito. Ay, I love DIYs.
Hashtag House of Friends. Oh, taga House of Friends. Ayan ka.
May basbas ba yung Mother Owl?
Oo, yes. May babasbasan ko to.
Mother Owl.
Si Katropang Ida. Ayan.
Sana may teleradyo para makita nyo kung anong ginagawa ni Katropang Ida.
Nakaanoint ako ng computer. Okay, so thank you so much from House of Pearl, no, Katropang Pio and Katropang Ara for sharing your special skills tonight. Meron ba kayong tugtog, Katropang Pio? Babatiin, gigs. Tutugtog, gigs, any? Gigs.
Meron sa Saturday, Assumption College, yung fair nila. This, yeah.
Oh, okay.
Tutugtog 5:30 kami din.
Yeah, yun. Abangan niyo po dyan sa Assumption, no? Huwag lang masyado mag-assume.
Or mahirap mag-assump.
Mag-assump. mahirap ilagay sa dating resume ang assumptionista ka. Ayan. Teka, please notice me daw. Sabi ni Katropang Ida. Dali.
Ayan, naano natin yung purpose naman.
Hello. Hi, Katropang Ida.
Katropang Ida, mahilig ka ba sa mga nagbabanda? So, ganyan. Sa indie music. Mahilig ka ba manood ng gig?
No, kung ano, add mo lang sa Facebook.
Ayan!
Ano
ba? Alas siya!
Ayan, tinanungan na
kailangan.
Ano yung Facebook page mo? Bet niya daw yung mga kumakanta, ganun. Sabi ni Katropang Ida. In fairness, sumasagot siya online. Oo. Alam mo na.
Guys, paki-update kami sa mangyayari. Paki-update kami, ha. Natandaan niyo sa Tropang Radio na buo ito.
Oo. Sa Tropang Radio nagsimula ang lahat. Nagkabigayan po ng dating resume. Ayan. Si Katropang Ara naman, may gusto kong batiin.
Yung mga housemates ko na siguro. At saka yung mga friends ko from UP Adcor.
Ayan.
Hello!
Hello! Okay. So, mga katropa, maraming salamat for sharing your special skills for tonight. And sabi nga namin sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa!
Huwag kayong alis, magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa, ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Let go with LEAK, where nobody's a stranger. Mula sa UP Circle of Entrepreneurs, heto na ang LEAK 3. Gaganapin sa April 8, 9 PM onwards sa City's Events Place, Quezon City. Handog na may only drinks at di malilimot na gabi ng aliw at libangan sa salong ng tugtugin ni na DJ Cathy Frey, DJ Harry Patino at iba pa. Bisitahin lamang ang @LEAKMNL sa Facebook, Twitter o Instagram. Ito ay hatid sa inyo ng UPCE sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bubble Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 34 minutes after 7 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel. Sobrang na-enjoy kami dito sa loob. May namumuo.
Yan ba?
Ano yung Katropang Janine?
Sama ng panahon. Joke lang.
Oo. So thank you kay Katropang Aran, Katropang Pio from House of Pearl. At Katropang Pio, alam mo na gagawin mo ha? Sige, submit ka ng resume dyan.
Submit na niya. Informal nga.
By the way, ang number niya, 091. Da joke lang.
No.
Akala niya lang yun. Mga katropas, bago tayo bumalik sa ating pong pinag-uusapan, ating tignan ang mga sinasabi ng mga katropa natin mula sa Twitter. Katropang Janine, anong sabi ng mga katropas natin online?
Sabi mo, katropa.
Andami kong energy.
And the question, ano namang special skills ang hinahanap mo sa nag-a-apply sa'yo? Sabi ni katropang Salvi, witty, artistic, musical can pull me back to earth when I'm up in the clouds. That's my boyfriend. That's my boyfriend pala, lol. Ayan, hashtag House of Ivy. Ay, taken na pala.
Oo. So, lahat nung yun, nakuha niya na.
Mm-mm.
Ikaw, nakapag-hire niya siya.
Congrats.
Sorry po.
Alagaan. Ayun, sabi naman ni Katropang Gel.
Yes, Katropang Gel.
May nagbabalik. Ayun, anong ilalagay, on the question, anong ilalagay mong special skills sa dating resume mo? Sabi niya, kaya kong maging insert UP village map. Hindi ko gets, katropang yun.
Yung mali, matimtiman.
Yun ba yun?
maginhawa. Matalino.
Maginhawa talaga.
Malingap.
matalino.
Masyadong matahimik.
Matalino, hindi matahimik eh.
So, masinop.
Masinop. Uh-oh. Madami yan. Di ba? Halika nga dito, Katropanggel. Lumapit ka nga dito.
Lahat ng papuri talaga namang talaga.
Pasok.
Pasok, Katropanggel. Ayaw niyang pumasok.
Oh, di wag. Pais ka usap. Thank you, Katropanggel, for dropping by. And for tweeting. Pwede mo naman kasi input na lang sa amin, di ba?
Oo.
Okay lang yan.
Pero thank you.
Gumamit pa siya ng hashtag.
Oh, hashtag House of Jungle.
Madami mga houses natin.
Oh.
House of Django.
Hindi, Jungle.
Janela.
And Gail.
Sabi ni Jungle.
It calls me.
Anong ginawa mo?
Hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung song. Alam ko lang yun. Yeah. Okay, ano on the question, anong ilalagay mo sa mong special skills sa dating resume mo? Sabi ni Katropa.
Isa.
Bot. Can eat your leftover food and you charut nuraw.
Oh my gosh. Wait lang, ano ata to? Wait lang, drama dyan nila. Anong binabasa mo dyan?
Hindi ko alam.
Siguro maganda na hindi natin masyadong na...
Hindi natin masyadong...
Pero thank you for tweeting ka, tropa.
So, ibig sabihin, yes. Magaling kumain ng leftover food and something else.
Yun.
Okay.
Ayan, so, ano...
Pero
good job.
I agree.
Good job!
Hindi ko lang sasabihin ko.
Huwag ka na mag-react, tumawa ka na lang.
Sige, tawa na lang ako. So sorry.
Sige, katropang siya na sinasabi mo kaya mo yan.
Totoo yun. Minsan kasi you have to share food with the person, with someone else.
Oh no. Ay, wag na.
You have to share food with someone else.
Mamaya sa break, kakausapin kita, katropang.
Oh no!
Kakausapin.
Sandali lang ah. Sabi ano naman pa? Ni katropang Jeric Valtagarido, on the question, anong ilalagay mong special skills sa dating resume mo? Sabi niya, meron ba akong special skills bukod sa can keep a conversation with myself or really weird? Hashtag House of Shrel. Sometimes special skills are really weird ah. Parang kumbaga pareha kayo ng weirdness.
So yeah, oo. Kailangan basta similar kayo ng special skill.
Mm-hmm.
Kasi kung sobrang hindi kayo similar ng special skill, medyo mahirap yung... Really weird.
Mm-hmm. Ayan.
So, sana hindi illegal weird.
Yeah. Oh, wag ganoon, walang ganoon. Sige.
Within the boundaries of law lang tayo.
And within the boundaries of Lola.
Pwede din.
Of Lola.
Like, me. Ano naman special skills ang hinahanap mo sa nag-a-apply sa'yo? At sabi ulit ni katropang girl, at ang kanyang, by the way, ang kanyang Twitter handle ay single. Thank you. I mean, di ba galing sa tropa yung idea na yun? Tama ba?
Single.
Single, ayan. Lahat ng special skills ni katropang Super Janela. Oh, dapat tinag mo na talaga naman.
Huwag mo yung hashtag. Tag ko na ba?
Oo. Tag ko na. Tag.
Kapag matapang ka, magsasubmit na kang dating resume. Oo, ng dating resume. Sigurado muna dun diretso sa source. Di ba? Sa source ng hiring personnel. Dun sa hiring personnel.
Grabe siya.
Wag mo ipaabot sa iba.
Sabi naman ni katropang Angelica Antonio on the question, anong ilalagay mong special skill sa dating resume mo? Sabi niya, caring, good listener, supportive in several ways, self-sustainable, haha, hashtag House of Shell. Tapos meron siyang reply sa sarili niyang tweet, pero kahit naman sa friends, ganun din ako, I don't know. Tapos, crying emoji, hindi pala special.
Pero it doesn't necessarily mean hindi yung special.
Sinasabi ko.
Hindi, kasi yung special skill mo naman can apply to other people as well. Diba? Mm-hmm. Hindi lang naman siya sa dating resume.
Yes, yes.
Diba? I believe kasi kung sa'yo lang yun, naka-apply yung special skill na yun, ay, magtaka ka. Sa'yo lang. Diba?
Love unless yourself, yung, ganun.
Oo, unless yung special skill niya ay katulad nga nung siguro other skills na dapat sa'yo lang talaga. Diba? Na directed to one person kung sakali man na i-hire mo siya.
Sabi ni katropang Ray Jerome MC from hashtag House of Ivy, special skill sa usapan niya yun, yung makamove on agad. Skill yun, diba? Chos.
Ah! Wait lang. Mag-hire ka ba ng person?
Hindi!
Alam ko na kung saan pumunta tayo. Hindi!
Ang dami siguro nasaktan dun sa... Hindi!
Hindi!
Mabilis makamove on?
Oo.
Tindi naman nun, sandali diba? Lang. Gano'n ba kabilis yun? Isang araw lang magiging kami? Huwag nati. Diba? Parang, no.
Hindi yung sa konsepto ng mabilis nga makamove on eh. Diba?
Sa bagay, hindi naman necessarily
mabilis makamove on.
Directly proportional yung ano, yung mabilis makamove on sa laki ng pagmamahal sa'yo, diba? So, I don't know.
Mm-hmm. Siguro ang dapat
it's just my, ano, my blank reaction.
Yeah.
From, ano, moving on, yung special skill mo na mabilis mag-moving on, dapat, yung special skill mo ay finding the right person.
Yan!
Diba? Para hindi mo na alam mag-move on.
Oo.
Para forever kayo together.
Yan. Kasi,
sino, oh, kasi diba, sino ba ang common denominator ng mga relationship mo? Diba, ikaw?
Oo.
Diba? Oh, so there must be something. At saka hindi, kasi,
hirap?
Kasi kung when you are dating, when you are, may prospect ka na to date someone, di ba? Kaya dating resume, is that hindi mo na ilalagay dun na mabilis makamove on. Kasi nga, ang target mo siya na. Siya na talaga. Hindi mo na siya pag-move onan kasi kayo na. Diba? So,
tama.
So, pwedeng ganoon. Okay. So, at meron pang babasahin tayo. Sa question ng nahainan ka na ba ng dating resume, aka dating invitation, anong ginawa mo, katropa? Ang sabi ni katropang Jeric Garrido, sabi niya, hindi pa, in all caps, sabi niya, masusuk ako pag nangyari yon. Hashtag House of Friends.
Very millennial of you
Uh-oh.
To say shooked.
Yes. Ano pa bang ibang hinahanap ng mga katropas natin? Baka matulungan natin sila sa hinahanap.
And siguro last tweet for this segment. Sabi ni katropang Ray Jerome C. Ano yung special skills na ilalagay nila sa resume? Sabi niya, can sing, can serenade, and can cry with you. Ayun. Wow. Hashtag House of Ivy, I think. Yeah, there you go.
So marami tayong mga special skills po na hinahanap mga katropa. So therefore, ngayon, kayo naman, katropang Gian and katropang Janine, ang aking tatanungin sa mga pinagtatanong ko sa mga katropa natin kanina. Ano bang ang nakalagay sa inyong dating resume as your special skill? Ano sa tingin niyo yung mailalagay niyo no sa inyong dating resume na special skill? Katropang Gian.
Great dancer and singer. Yun yung gusto kong mangyari pero hindi ganun yung nangyari. So, siguro ang ano ko, ang special skill ay cleaning joke lang.
cleaning your homes, your bedrooms. Hindi.
Yes, yes, totoo po yun. Naglilinis talaga siya.
Oo, pero gusto ko lang mag-bat. Hindi ba dapat prerequisite ng human behavior na marunong kapag-ilin?
Oo nga, so totoo lang. Wala lang.
Hindi, pero naniniwala naman ako na special skills mo yun, Gian. Yung hindi yung paglilinis, yung initiative to clean.
Special skill ko siguro ang... Ano?
Ang...
Mahalin kita.
Mahalin kita. Ba't kita mo ka?
Ano?
Kasi di ko pa natapos yung ano.
Yung... Mahalin kita.
Pag kung gaganyan-ganyan siya, mahalin kita dyan.
Special skills ko.
Special skills.
Parang siguro observant.
Observant.
Oo. Yung alam...
Take note of details.
Yung I would know if hindi mo nagugustuhan yung nangyayari. Kasi super ano ko eh, paranoid. Yung, oh no, I made a mistake. Ayun. So, I have to resolve this mistake, ganyan. Yun. Super boring ko. Siguro I need to be funny.
No, you're not boring. Not boring.
You're not. Gian.
I promise you, you're not boring. No, you're not boring. Gian.
Okay.
Okay, sino nag-agree dyan? Paki-tweet lang, hashtag... You're not boring.
Katropang Gian.
Katropang Gian.
So how about you, Katropang Janine? What is your special skill?
This is very tricky.
Why?
Special skills? Diba? Oh my gosh, hindi ko, ano bang special skills ko?
Yung sa tingin mo ay something you can, something extra you can offer, diba, in terms of dating. kung nakikita niyo lang po ang gesture ni Katropang Janine ngayon, medyo nagtitweak ang kanyang mga katawan.
Sumayaw na talaga.
Sumayaw na siya dito.
Kasi diba yung special skills naman usually relevant siya dun sa ina-apply mong position, right?
Yes, pwede namang, pwedeng hindi.
Hindi, I mean, ibig ko sabihin, kumbaga extra points kasi yun. Kumbaga,
kaya mo ilalagay.
Kaya mo ilalagay na special skills. So I think, in that train of thought, ako kasi, I think, I remember almost everything. Almost everything. As in, natatandaan
ko. Ano kinain mo kahapon?
Kahapon.
Ng mga 2 p.m.
Hindi ako kumain ng 2 p.m.
O yung first naalala niya, anong kinain mo nung 11 years old ka yung nabilaukan ka?
Nabilaukan? Madaming beses.
In fairness.
Hindi, maraming beses ako nabilaukan ng bubblegum.
Hindi nga, super ano, super powers yan na.
Parang remember all details. Mike Ross.
Hindi naman lahat, suits. lahat. Pero parang...
Katropang Janine.
Especially when you're interested in a person, yes. I remember almost everything. Parang sa dito sa conversation to, oh yeah, I remember you told me you really like this book. Tapos ito yung quote na ano. Tapos parang minsan naggulat yung mga tao na parang, oh my gosh, natandaan mo yun. Isang beses lang naman nila sinabi sa akin yun.
Pero yung Katropang Janine, is it that both good and bad?
Yeah.
A blessing and a curse.
Oh, and tinatanggap ko naman siya na it's both a good thing and a bad thing. Pero it's still special, I think, in that sense. Parang yun ngayon, medyo related kay Katropang Gian. Kasi, ewan ko, perceiving kasi akong tao, I think. So, yun. Basta natatandaan ko lang talaga yung mga bagay na, lalo na dun sa mga tao na malapit sa akin, natatandaan ko yung mga sinabi nila, yung... Basta yun. I remember... a lot of details.
Yes.
So, it's both. It's a special skill. Pwedeng dangerously special skill. So.
Sige. So, Katropa, sa ating pagbabalik naman, kung ito yung what we can offer, what do we look for dun sa i-hire natin? No? Anong klaseng special skill yan? Kung yan ay additional lang naman to doon sa ano talaga yung kailangan mong skills ng mga tao in terms of hiring, sa konsepto ng dating. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa TCUP 1602. Tayo na't makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Tunog at Tinig
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa! 749 na huling iritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Yes, mga katropa! Third day na natin. At syempre, malapit na mabuo ang ating mga dating resume kasi meron na tayo mga personal details ng Monday at kahapon educational attainment na sa special skills na po tayo. Ngayong gabi na ito, abangan nyo mga susunod pa na entries sa ating dating resumes. Bukas yan. At sa Friday.
Proficiency sa Friday. Tapos bukas ay... Nakalimutan ko na.
Mahahanap mo yan. At syempre po, atin ang pinag-usapan kanina kung ano yung what we can offer. Ano yung sa tingin natin ay special skill natin. Now, what do we look for sa i-hire natin? Anong special skill ang hahanapin? O sabihin natin same question kanina na wait lang. Itong special skill na ito ay kapag nandun sa resume na to, kahit na hindi masyadong mataas ang points sa educational attainment saka sa personal information, biglang wow, malaking chunk ng points ay manggagaling sa special skill. Kahit na in our perspective, additional lang naman yung special skills. Katropang Janine.
Kasi nasa, diba, nasa assumption ako na mag-promote lang tong taong to. So basically, yes, kilala ko naman na tong taong to, diba? Siguro yung extra, siguro yung special skills na matutuwa ako na meron ay can be as clingy as me. Kasi I can be very clingy with only a few people.
Talaga.
Yan. Basta,
lagi po siya nakakapit sa paa ni Katropang Faith.
Paa! Bakit paa?
Koala.
I'm not a chain. I'm a person. or probably, someone who seeks to understand you. Not necessarily agree with you, but... Kasi, di ba, kung lagi nag-agree yung mga tao sa'yo, there's something's very wrong with that situation. So,
Hindi talaga.
tama. Hired. Galing mo dun. Yun, I think, yung someone who... Yeah, someone who seeks to understand things that's happening to you. Na, yun naman yun eh. Kasi di ba parang minsan, meron tayong mga, sa sarili natin, hindi din natin naiintindihan. So, hindi mo, so, meron kang ibang chika, ganun. Tapos, nakakatuwa kung yung mga kaibigan mo o yung mga taong to sa paligid mo, they try to understand what's happening to you,
mm-mm,
para they would know how to respond.
Yes.
Or not necessarily mag-agree sila sa naiisip mo or something, pero kumbaga in some way ginagawa nila yon kasi 'di ba, I think love is a bias and a decision.
Mm-hmm.
So pag minahal mo na isang tao, kahit anong klaseng pagmamahalin, pagkakaibigan, pamilya or romantic love, 'di ba parang gusto mo naman talaga magpatali doon sa taong 'yon in the sense na you are accountable din kung anong nangyayari sa kanya kahit hindi naman hinihingi ng tao na magpaalam ka sa kanya kung wala ka, 'di ba? Parang meron ka kasing urge na gawin 'yon. So 'yon, I think.
'Yon, special skill. So tingnan niyo na po mga resume niyo. Bibingo na ba?
Bingo.
Ginawa mong bingo. Katrop, may kumakomment po dito si Katropang Gerald. Sabi niya, multitasking than DIY way. from hashtag House of Jelly. Ano ibig sabihin? Ha? Anong yung ibig sabihin?
Hindi ko get!
Siguro multitasking.
Katropa, Gia, paka-explain.
And then,
mas gusto yun mo yung multitasking kaysa do it yourself. Katropa ang Gerald mula sa House of Jerry. Yeah.
Sige.
Ayun, no, nakalagay eh, House of Jerry.
Mm-mm. Okay, ayan. Sige. Katropang Gian, ikaw naman.
Siguro other than yung sinabi ni Katropang Janine, kasi I'm also very, very clingy. Tapos,
yung... Ga-apply ka ba, Katropang Gian?
Hindi, hindi. No. I mean, I'm very, very clingy. Tapos, other than that, ano yung sinabi pa ni... Yung isa pang sinabi.
Bakit ba sinasagot yung sinasabi ni Katropang Janine?
Oh, nakalimutan ko na sinabi mo.
Yung kanina, very, very clingy. At saka someone
seek
who
to understand.
Can seek to understand.
Ayun, seek to understand. Pero, in supplication to that, siguro, yung who's willing to go through the bad times with you and stay with you. Kasi, the person really believes na there's some good in you or basta mahal ka lang niya.
Sorry.
Oh, mas mahal ka niya.
Mahal, I mean, ang special skill lang na gusto ko ay mahal niya ako.
Ah, that's very nice.
Ang ganda.
Kasi it's so difficult to find someone who really truly loves you.
Yes.
Yung konsepto ng, 'di ba kasi may naalala kasi akong conversation with a friend before na basta meron ako nakitang post, tapos in-explain niya kung ano ganun. Kasi yung post na yun, parang nakalagay, love is a decision nga. And kung feeling lang kasi yung love, edi nawawala din yan. Kasi,
yes,
yun nga.
Fleeting.
Yeah, so, mas okay na, maganda na tignan ang pag-ibig ay ano, commitment talaga siya at decision.
Yes.
Kasi
yes.
Diba kung, oo nga, kung feeling lang siya, eh paano kung ngayon malungkot ka tapos di mo maramdaman na mahal ka ng mga tao sa paligid mo, di ba?
Correct.
Uh-huh. Yes. So, hindi nag-i-exist yun, di ba? So,
exactly.
So, katropang, pero mga katropa, ang question ko naman, kasi di ba when you are too close to someone, ang tendency, alam mo na kung ano yung mga special skills niya, both good and bad. Di ba? So, will you date someone who you already know masyado mong kilala, sobrang kilala mo na lahat ng specials, almost all. Mahirap naman yata yung totally, alam mo. Pero yung kanyang mga special skills, both good and bad. Kasi yung mga na-mention natin, mga good special skills. How about the bad special skills? Naman
like,
mga
ano, nagde-detach pag nalulungkot.
Oh, yung mga ganyan. Oo. So, anong masasabi niyo doon, mga katropa? Will you date? Or in the case of katropang Janine, will you promote someone na ganoon na konsepto? Or yun nga, sa konsepto ng hiring pa rin naman yung promotion eh, di ba? So, what do you think, mga katropa? Katropang Gian?
If you love the person, or I mean, if that's what you think about the person, if you love the person, then it entails you to view the person in his or her totality.
Yeah.
Including
so
all of his
na
flaws.
Ng love mo na siya pag nag-apply siya.
Siguro
kasi,
wala.
Ano, kilala mo muna eh, 'di ba? Before siya halimbawa before siya mag-apply kasi nga, for you to be able to know that person that well.
Ah. Siguro wala pang romantic love pero of course may love. Pero siguro pag nakita mo naman na lahat yung kabuuan niya tapos na feel mo na parang may chance to. Mm-mm. I guess more or less meron ka ng feeling of romantic love with the person na willing mo siyang i-accept. Basta, I mean, willing mo na siya i-accept.
So, for you, Katropang Gian, it's okay. Kahit alam mo yung both in good and bad na special skills niya. As long as you love the person.
For me, that's better. Mm-mm. To know the person that I will love rather than not know the person at all.
Yeah. How about you, Katropang Janine? Do you agree or do you not agree?
I agree because I think that's the special skills that both of you share. You know each other too much. I think...
Wow, oo nga.
Diba? Yun yung special skills yun ng isa't isa.
Kasi ka talaga may teleradio na tayo.
Oo nga eh. Kung ano pinagkagawa ng mga katropa inside the booth. Sabihin na nga natin sa Sky Katropang Ivy ang ating stage manager. Baka gusto nyo pong
palagyan po ng ano dito.
Teleradio
dito. Mga LED screens.
Hindi baka hindi teleradio palagay, baka CCTV.
Nakakalungka.
Para
ako nga, para entertaining na security pa. Hindi kasi, 'di ba? Isipin mo, special skill 'yon na alam nyo yung ano lahat sa isa't isa.
Ah, yes.
And 'yun nga, hindi naman nila sinasabi na ang special ay mabuti agad or masama agad, 'di ba? Mm. Yan, it's special. It's something you will it's a weapon you will wield.
And it's something that makes you who you are.
Oo, and it's something na ikaw bahala mag-leverage kung gagamitin mo ba siya against the person. Or, di ba ang special skills naman, it's either for you or against you. Yun naman yun eh. So, yun, I think special skill nyo yun sa isa't isa yung kilala nyo yung isa't isa.
Yay! Kilalanin ang isa't isa!
Kilalanin ang mga kandidato.
Oh, kilalanin ang mga kandidato.
Speaking of, abangan nyo yung mga updates.
Ito naman natin. Hindi konsepto ng dating, but they are willing nag-a-apply sila and they're showing their resume through mga forum, through interviews, campaigning. Ito pong mga, syempre pumunta na tayo sa hashtag boboto ako campaign ng DZUP na hinihikayat natin lahat to vote and kilalanin din yung mga nag-a-apply sa atin as next student leaders dito sa university. Oh, di ba na-segue natin yung katropang G yan?
Yes. All right.
Oh. Saka may special coverage po ang DZUP niyan sa April 6.
Araw ng halalan.
Mapapakinggan nyo dito sa DZUP 8 o'clock onwards yung announcement ng winners ng USC University Student Council at College Student Council elections dito po sa UP Diliman. Okay. At mga katropa, don't forget sa mga susunod pang mga araw at pag-usapan pa natin. Ang saya nitong linggo na to, no? Diba? Saya natin.
It's actually
so mga katropa, dating resume pa rin. At abangan po ninyo mga susunod natin mapag-uusapan. 7 to 8 p.m. ang Tropang Radio. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Submit your dating resume dali. We're.
We'll give you prizes.
Ingat.
Good night.